ed inti semgħu l-SBS bil-Malti. Fuq il-telefon għandi l-Sur Lewis Parnis li huwa il-President tal-George Cross Falcons Community Center fi Cringilla fi New South Wales u li ser inkellmu dwar avveniment li qegħdin jorganizzaw u din hija regatta fil-port ta' Wollongong. Grazzi tal-ħin tiegħek Lewis u din hija xi ħaġa ġdida mhux biss f'Wollongong imma nistgħu ngħidu fl-Awstralja mhux biss tal-komunità Maltija imma wkoll din hija xi ħaġa l-pubbliku kollu. Din hija tiġrija tad-dgħajjes u x'hekk x'għandkom ippjanat.
Grazzi ġew tal-istedina li tajtni fuq il-programm tiegħek li nħobb nisma' dartej fil-ġimgħa. Ir-rigatta hija ħolma ta' tifel żgħir jiena 10 snin ma' missieri fuq ix-xatt niwwoċċjaw id-dgħajjes jaqtfu. U sentej ilu waqt li qegħdin nagħmlu l-qudiesa ta' Our Ladies of Victory daħalli moment ġo rasi li qalli kieku nġibu r-rigatta ġo l-Awstralja mhux sabiħa għal dawk il-Maltin kollha joqogħdu fejn joqogħdu fl-erja ta' Wollongong, Sydney u l-rabi postijiet li jistaw ikun jistaw jiġu bil-karozzi. Allura bdejt il-proċess u l-ewwel kont qed jgħid il-membru tal-Parlament ma rnexxilix u mbagħad imxejna għal-Local Council u mar minna xejn u mbagħad kont qed jgħid il-Wollongong Surf Life Serving Club li qaluli li xarejn oħra ħajtellawha fuq l-aġenda tal-meeting tagħhom. Kont ferħan li ċivejt telefonata u għallu li għaddewa mil-komitat u mux tal-li għaddewa tal-li huma eċitati li ħajkunu partners ma' Cringilla. X'ifisser ir-rigatta? Biex tagħmel ir-rigatta, il-Surf Life Saving Club ta' Wollongong ħajoffrilna żewġ dgħajjes kbar u 10 qaddiefa li huma professjonali li jaqtfu fis-serf u kum ikunu kapaċi li l-ġurnata jmur sew. Jiena entqajt magħhom u qalu li xi ħaġa sabiħa l-Wollongong imma aħna ħansemmuha Malta Regatta Day. Qegħdin nistiednu l-kulħadd anke minn Interstate, forsi għandkom il-familja li tkunu tistgħu tiġu tarawha aw ħanagħmluha il-ħadd sinonimu mal-Our Lady of Victory għax wara l-offsinhar. Fis-seta' u nofs ikollna l-qudiesa ġewwa Wollongong Parish Church. Allura filgħodu l-ħadd 21 ta' Settembru fl-10 u nofs id-dgħajjes jibdew jaqtfu l-barra, il-bajja ta' Wollongong hija protekta, allura qed naħseb bil-qudiem biex hekk il-weather ma jkunx inklement tajjeb, xorta nkunu nistgħu nagħmluha, hija magħluqa mill-elementi. Imma meta joħorġu d-dgħajjes ħajkollna ħafna dignitaries jistennew, infatti fuq il-ramel meta jaslu d-dgħajjes ħajkollna marki fejn all dignitaries, infatti il-Konslu Ġenerali ta' New South Wales Miss Annalisa Mood hija involuta ħafna f'dan l-evenġew.
Allura Lewis, daw id-dgħajjes se jaqtfu mhux mix-xatt il-barra imma minn fuq il-baħar lejn ix-xatt.
Iwa ġew, allura dawn id-dgħajjes kbar ħafna, mhux ħatoqgħod quddiemhom għax iweġġawk, u joħdu 4 qaddiefa u wieħed raġel jgħidilhom fejn imorru xelluk jew lamin. Dawn il-qaddiefa jaqtfu blura, jibdew minn barra tax-xatt u mbagħad ħajkollna drone itir fuq il-ilma biex jiġbdilhom il-film huma wdeħlin. Ħanżejnuhom id-dgħajjes għandna permezz, infatti id-dgħajjes ħajirrepreżentaw lill-Marsa Regatta u ħajirrepreżentaw il-Bormla Regatta. Għal din l-okkażjoni għandna sponsor li ħajjagħmel ix-shirts għat-tapposta għal din il-ġurnata. Ix-shirts diġà ddeżinjat lest u qed nistennew biex nibdew nagħmlu l-produzzjoni ta' dawn ix-shirts. Id-dgħajjes ħajkollhom il-bandieri tal-Marsa u l-bandiera ta' Bormla u d-dim biex meta u mawdeħlin ix-xatt nkunu nistgħu nagħmlu ftibrilju, nibdew ngħidu Marsa, Bormla, u neħlu fl-ispirtu ta' dik il-ġurnata. Importanti u koll li kifattilkom kulħat jista' jiġidi mhux Willingong Regatta, din hija Malta Regatta Day. Dawn ix-xerz jiena domt xarejn ingeżel u nagħmel fuq il-karti, mbagħad ġini frasi iż-żewġ dajes qed jaqtfu flimkien u wkoll ikonna ħafna sponsors ukoll il-qudiem fuq dawn ix-xerz. Li hu importanti li niftakru il-kultura tagħna ta' Malta. Hija sabiħa li ikonna r-rigatta iwa stennejna 70 sena, imma kif jgħid il-Malti tistenna u jasal.
Għal dawk li forsi qed jisimgħuna f'istati differenti, għal dawk li mhumiex mitħla ta' dan il-port, għatin hekk ta' idea kif inhu għandu breakwater u popolari ħafna anke huwa post ta' rekreazzjoni, jiġifieri min jiġi hemmhekk jista' speċi jirrekrea ruħu, jista' wkoll jagħmel xi mixja hemm il-park.
Il-ġurnata tkun mimlija, infatti Willingong huwa fuq il-mappa ta' New South Wales huwa popolari ħafna u fejn ħanamluha kif qatt inti l-unika harbor li għandu żewġ lighthouse, żewġ fanali u il-port huwa magħluq mibni bil-ġebel kbar fuq ġewwa bħall-imsida hemm ħafna jottijiet. Infatti il-harbor huwa protett mill-ambjament, allura hemm ħafna yachts u dajjes. Aħna żgur garanti l-race issir, imma tkellimt mal-uffiċjali ta' Surf Life Saving Club qed jgħidu li jekk il-weather ikun sabiħ, ikun nistgħu noħorġu iktar il-barra u infatti id-dajjes ma narawhomx mill-ewwel, imma meta jkunu deħlin mill-biċċa tal-port jibdew jaslu closer, ikun baqalhom kważi 900 metru, mbagħad aħna nibdew ngħidu unċaċpu unifirħu kolla flimkien. Min jieġi minn bnadi oħra, għandkom il-coffee shop u dim il-regatta, għandkom il-walkway 5 km twila, mbagħad għandna Stewart Park fejn hemm il-bandli u anke għandek fejn tista' tinżel tom u toħu pjeċi, hemm ħafna affarijiet, ristoranti u il-parking naqra il-fuq mill-bajja ikun hemm ħafna parking ukoll.
Tista' tkun ħarġa għal familja kollha biex ngħidu hekk. Inti qed li fil-wieħed 20 ta' Settembru, jiġifieri Settembru huwa xahar importanti wkoll fil-kalendarju Malti, għandek 8 ta' Settembru l-Vittorja, il-wieħed 20 ta' Settembru jum nazzjonali ieħor, jum l-indipendenza, jiġifieri kollox ma kollox huwa żmien li wieħed iħossu tal-gburi tal-kultura u l-istorja tagħna.
Infatti ġew dakinhar hija Independenza Day u aħna ħniċċelebrawha wkoll, għalhekk ħajkonna il-Konsul General. Il-Konsul General ħatilqa fuq l-20 dignitary minn nies ta' sponsors, il-mayor, il-politicians u wkoll nixtieq ngħid li tiġi għandna żewġ buses ġejjin minn qalba ta' Sydney u li tiġa pledġjaw li ħajjiġu għal din il-ġurnata. U nixtieq ngħid ukoll il daw kollha li forsi jiġu minn rabot, aħna bħala assoċjazzjoni ta' Gringilla tiġa tajna l-kelma li wara r-rigatta tkunu tistgħu tmorru ċ-ċentru għal xi lofsinhar u nagħmlulkom kafe u te u refreshments b'xejn ħalli tkunu tistgħu itlestu biex imbagħad nilqgħukom għall-qudiesa tas-satej u nofs. Allura aħna nagħmlu minn kollox biex nilqgħu n-nies u ngħidulhom li qed noħdu pjaċir li ħad tkunu fostna. U biex nispiċċa waħda mill-affarijiet li din nagħmlu fil-main shed ta' Gringilla, flok ħa nixtruha ħa nagħmlu xilt tal-injam sabiħa bid-dajsa ta' propja Maltija fuq ix-xild biex nirrippreżentawha il-winner tar-race u mbagħad noħduha l-Knisja u ntellawha biex ibirrikinna fuq l-artal. Grazzi ġew.
Grazzi u prosit mill-ġdid. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.